Þriðji kafli. Móse gerðist fjárhirðir hjá tengdaföður sínum Jetro presti í Midian. Einu sinni rak hann fjeði langt inn í eyðimörkina og kom að Hóreb, fjalli Guðs. Þá birtist honum engill Guðs í eldsloga sem stóð upp af þyrnirunna. Hann sá að runnin stóð í ljósum logum en brann ekki. Móse hugsaði: Ég verð að ganga nær og virða fyrir mér þessa mikilfenglegu sýn. Hvers vegna brennur runnin ekki? Þegar drottinn sá að hann gekk nær til að virða þetta fyrir sér, kallaði Guð til hans úr miðjum runnanum og sagði: Móse, Móse. Hann svaraði: Hér er ég. Drottinn sagði: Komdu ekki nær. Drag skó þína af fótum þér, því að staðurinn sem þú stendur á er heilög jörð. Og hann bætti við: Ég er Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Þá huldi Móse andlit sitt, því hann óttaðist að líta Guð. Þá sagði drottinn: Ég hef séð eymd þjóðar minnar í Egyptalandi og heyrt kveinanar undan þeim sem þrælkana. Já, ég þekki þjáningu hennar. Ég er komin niður til að bjarga úr greipum Egypta og leiðana úr þessu landi og upp til lands sem er gott og víðlent, til lands sem flýtur í mjólk og hunangi, til landsvæðis Kanverja, Hetita, Amorita, Perisita, Hevita og Jebusita. En nú er kvein Ísraelsmanna komið til mín og ég hef einnig séð hvernig Egyptar kúa þá. Far nú af stað. Ég sendi þig til Faraós. Leiddu þjóð mína Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Móses svaraði Guði: Hver er ég að ég fari til Faraós og leiði Ísraelsmenn út úr Egyptalandi? Guð sagði: Ég mun vera með þér. Þetta skal vera þér tákn þess að ég hef sent þig. Þegar þú hefur leitt þjóðina út úr Egyptalandi, munu þið þjóna Guði á þessu fjalli. Móses sagði við Guð: Ef ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá: Guð feðra ykkar hefur sent mig til ykkar, og þeir spyrja mig: Hvert er nafn hans? Hverju á ég þá að svara þeim? Guð svaraði Móse: Ég er sá sem ég er. Og hann bætti við: Svo skaltu segja við Ísraelsmenn: Ég er, sendi mig til ykkar. Enn fremur sagði Guð við Móse: Svo skaltu segja við Ísraelsmenn: Drottinn, Guð feðra ykkar, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs, sendi mig til ykkar. Þetta er nafn mitt aldur og ævi, heiti mitt frá kyni til kyns. Farðu og stemdu saman öldungum Ísraels og segðu við þá: Drottinn, Guð feðra ykkar, birtist mér, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, og sagði: Ég hef fylgst gaumgæfilega með ykkur og því sem ykkur hefur verið gert í Egyptalandi. Ég hef ákveðið að leið ykkur úr þjáningun í Egyptalandi til lands Kanverja, Hetita, Amorita, Perisita, Hevita og Jebusita, til land sem flýtur í mjólk og hunangi. Þeir munu hlusta á þig, og þú skalt fara sjálfur ásamt öldungum Ísraels til Egyptalands konungs og segja við hann: Drottinn, Guð Hebrea, birtist okkur. Nú viljum við fara þrjár dagleiðir inn í eyðimörkina og færa drottni Guði okkar slátur fórnir. Sjálfur veit ég að konungur Egyptalands leyfir ykkur ekki að fara nema tekið sé hart á honum. Ég mun rétta út hönd mína og brjóta Egyptaland á bak aftur með öllum máttarverkum mínum sem ég mun gera þar. Þá fyrst mun hann sleppa ykkur. En ég mun láta þessa þjóð njóta velvildar Egypta svo að þið farið ekki tómhendir þegar þið haldið burt. Hver kona skal biðja grannkonu sína eða aðkomu konu í húsi sínu um silfurgripi og gullgripi, einnig um klæði. Þið skulu láta syni ykkar og dætur bera þetta. Þannig skulu þið ræna Egypta.